This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Indonesian, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'indonésien, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de indonesio, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teks A. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Kalian akan mendengarkan obrolan dari seorang pembawa siniar tentang rencana tahun baru.
Halo Rumpiers, apa kabar semuanya? Sebentar lagi tahun baru nih. Apa kalian sudah punya rencana? Aku banyak sekali menerima curhatan dari kalian seputar topik ini. Yuk kita omongin. Ada banyak dari kalian yang bingung. Menjelang tahun baru kan, ada banyak pengeluaran tuh. Buat baju, pesta, jalan-jalan, hadiah, buat macam-macam lah pokoknya. Tapi masalahnya, uangnya tidak cukup untuk itu semua. Jadi, bagaimana dong? Yang garis keras pasti bilang, ya kita tidak usah ikut merayakan tahun baru kalau memang tidak cukup uangnya. Cara yang paling murah itu tidur pada malam tahun baru. Bangun besok paginya sudah tahun yang baru. Simple kan? Ya, nggak usah ekstrim seperti itu kali. Ada dua cara. Yang pertama, kalau kita bisa fleksibel, kita turun tingkat sedikit lah. Misalnya nih, untuk makan-makan, nggak usah makan di resto yang kelas sultan kan? Jadi, kita masih bisa ketemu dengan semua yang mau kita temui, tanpa menjadi bangkrut. Yang penting kan, ketemu dengan teman dan keluarga, bukan restorannya. Yang kedua, kalau kita nggak mau atau nggak bisa turun tingkat, ya kita kurangi rencana kita. Misalnya, kalau ada undangan ketiga pesta, kita pilih satu atau dua saja. Orang-orang yang tahun ini nggak bisa ditemui, bisa digilir tahun depan. Pokoknya, yang penting nih ya, kita tidak boleh mengeluarkan uang habis-habisan hanya untuk satu acara atau hari raya. Berkumpul dengan teman dan keluarga tuh memang penting, tetapi yang lebih penting itu gimana keuangan kita ke depannya kan? Jadi, cara yang pertama atau yang kedua yang lebih bagus? Wah, itu tergantung sih pada situasi kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk membuat konten untuk kalian.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Halo Rumpiers, apa kabar semuanya? Sebentar lagi tahun baru nih. Apa kalian sudah punya rencana? Aku banyak sekali menerima curhatan dari kalian seputar topik ini. Yuk kita omongin. Ada banyak dari kalian yang bingung. Menjelang tahun baru kan, ada banyak pengeluaran tuh. Buat baju, pesta, jalan-jalan, hadiah, buat macam-macam lah pokoknya. Tapi masalahnya, uangnya tidak cukup untuk itu semua. Jadi, bagaimana dong? Yang garis keras pasti bilang, ya kita tidak usah ikut merayakan tahun baru kalau memang tidak cukup uangnya. Cara yang paling murah itu, tidur pada malam tahun baru. Bangun besok paginya, sudah tahun yang baru. Simple kan? Ya, nggak usah ekstrim seperti itu kali. Ada dua cara. Yang pertama, kalau kita bisa fleksibel, kita turun tingkat sedikit lah. Misalnya nih, untuk makan-makan, nggak usah makan di resto yang kelas sultan kan? Jadi, kita masih bisa ketemu dengan semua yang mau kita temui, tanpa menjadi bangkrut. Yang penting kan, ketemu dengan teman dan keluarga, bukan restorannya. Yang kedua, kalau kita nggak mau atau nggak bisa turun tingkat, ya kita kurangi rencana kita. Misalnya, kalau ada undangan ketiga pesta, kita pilih satu atau dua saja. Orang-orang yang tahun ini nggak bisa ditemui, bisa digilir tahun depan. Pokoknya, yang penting nih ya, kita tidak boleh mengeluarkan uang habis-habisan hanya untuk satu acara atau hari raya. Berkumpul dengan teman dan keluarga tuh memang penting, tetapi yang lebih penting itu gimana keuangan kita ke depannya kan? Jadi, cara yang pertama atau yang kedua yang lebih bagus? Wah, itu tergantung sih pada situasi kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk membuat konten untuk kalian.
Anda sekarang memiliki 2 menit untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks B. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Kalian akan mendengarkan percakapan antara dua teman, Rian dan Nia, tentang sebuah kejadian di pintu tol.
Nia, maaf ya, aku terlambat.
Ada apa memangnya? Duduk dulu.
Gini, aku kan numpang mobil papa kesini, lewat tol. Pas mau keluar tol dan bayar, kartu e-tol papa saldonya kosong. Padahal papa yakin banget masih banyak isinya. Panik kan? Kami coba tempel kartu itu berkali-kali, tapi tetap nggak bisa. Mana antrian di belakang kita makin panjang, klakson-klakson. Pokoknya, kami jadi panik.
Terus gimana dong?
Akhirnya, orang yang di belakang kami berbaik hati untuk membayar uang tol itu dengan kartu dia. Terus dia memindai kartunya. Nah, coba tebak. Kartu dia juga tidak ada uangnya.
Jadi kesimpulannya?
Mesinnya yang rusak. Gawat sekali kan?
Terus bagaimana?
Ya, pelan-pelan semua mobil di jalur saya pindah ke jalur yang lain. Kami semua kesal banget.
Meski semuanya otomatis, seharusnya ada satu petugas yang siap di sana.
Sepanjang jalan ke sini, aku jadi mempertanyakan yang namanya kemajuan teknologi. Sistem transaksi non-tunai memang sangat memudahkan kehidupan kita. Tapi, begitu ada masalah seperti kejadian di pintu tol tadi, kita sepertinya tidak punya alternatif.
Bukan masalah kerusakan mesin saja. Gimana kalau kita benar-benar lupa mengisi ulang kartu kita? Aku dengar, kita tidak bisa membayar dengan uang tunai, kan?
Betul banget. Jadi aku rasa manajemen jalan tol harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah dengan cepat dan efisien. Aku percaya masalah seperti ini tidak jarang terjadi.
Menurut aku, masalah seperti ini sebenarnya bagus.
Hah? Maksudnya?
Ini membuka peluang dan dorongan untuk perbaikan. Kalau tidak ada kasus, tidak ada keperluan untuk itu.
Betul juga. Jadi?
Mereka harus mempekerjakan seorang petugas yang bisa memantau pintu-pintu tol itu lewat kamera dari satu lokasi tertentu. Kalau terjadi masalah, pemakai jalan tol harus punya akses untuk menghubungi mereka.
Terus?
Seperti contoh kejadian yang kamu hadapi itu, kamu seharusnya bisa menekan tombol untuk menghubungi seorang petugas yang bisa memantau kejadian itu lewat kamera. Kalau jelas bahwa mesin untuk membayar tol itu rusak, dia harus bisa membuka palang pintu tol itu dari jauh supaya kamu bisa lewat.
Itu ide yang sangat praktis dan bagus.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Nia, maaf ya, aku terlambat.
Ada apa memangnya? Duduk dulu.
Gini, aku kan numpang mobil papa kesini, lewat tol. Pas mau keluar tol dan bayar, kartu e-tol papa saldonya kosong. Padahal papa yakin banget masih banyak isinya. Panik kan? Kami coba tempel kartu itu berkali-kali, tapi tetap nggak bisa. Mana antrian di belakang kita makin panjang, klakson-klakson. Pokoknya, kami jadi panik.
Terus gimana dong?
Akhirnya, orang yang di belakang kami berbaik hati untuk membayar uang tol itu dengan kartu dia. Terus dia memindai kartunya. Nah, coba tebak. Kartu dia juga tidak ada uangnya.
Jadi kesimpulannya?
Mesinnya yang rusak. Gawat sekali kan?
Terus bagaimana?
Ya, pelan-pelan semua mobil di jalur saya pindah ke jalur yang lain. Kami semua kesal banget.
Meski semuanya otomatis, seharusnya ada satu petugas yang siap di sana.
Sepanjang jalan ke sini, aku jadi mempertanyakan yang namanya kemajuan teknologi. Sistem transaksi non-tunai memang sangat memudahkan kehidupan kita. Tapi, begitu ada masalah seperti kejadian di pintu tol tadi, kita sepertinya tidak punya alternatif.
Bukan masalah kerusakan mesin saja. Gimana kalau kita benar-benar lupa mengisi ulang kartu kita? Aku dengar, kita tidak bisa membayar dengan uang tunai, kan?
Betul banget. Jadi aku rasa, manajemen jalan tol harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah dengan cepat dan efisien. Aku percaya, masalah seperti ini tidak jarang terjadi.
Menurut aku, masalah seperti ini sebenarnya bagus.
Hah? Maksudnya?
Ini membuka peluang dan dorongan untuk perbaikan. Kalau tidak ada kasus, tidak ada keperluan untuk itu.
Betul juga. Jadi?
Mereka harus mempekerjakan seorang petugas yang bisa memantau pintu-pintu tol itu lewat kamera dari satu lokasi tertentu. Kalau terjadi masalah, pemakai jalan tol harus punya akses untuk menghubungi mereka.
Terus?
Seperti contoh kejadian yang kamu hadapi itu, kamu seharusnya bisa menekan tombol untuk menghubungi seorang petugas yang bisa memantau kejadian itu lewat kamera. Kalau jelas bahwa mesin untuk membayar tol itu rusak, dia harus bisa membuka palang pintu tol itu dari jauh supaya kamu bisa lewat.
Itu ide yang sangat praktis dan bagus.
Anda sekarang memiliki 2 menit untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks C. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengarkan percakapan antara dua sepupu, Nura dan Bima. Bima berkunjung dari kota kecil.
Bima, habis makan pagi, yuk kita jalan-jalan, mumpung tidak terlalu panas.
Kemana nih, Nura?
Ke daerah sekitar kantor ibu yuk. Aku kebetulan harus mampir ke sana sebentar. Terus dari situ kita bisa jalan-jalan ke kota. Kota ini sudah maju dengan pesat. Jadi di sana kamu bisa lihat banyak gedung yang modern dan taman. Kita juga bisa melihat restoran kekinian. Yuk!
Nur, aku sebenarnya mau melihat gedung-gedung tua atau rumah-rumah yang arsitekturnya gaya Tiongkok dan Belanda yang masih tersisa di kota besar seperti ini. Ada?
Ada sih ada, tapi kenapa? Aku kira kamu mau melihat sesuatu yang berbeda dari yang biasa ada di kota kamu yang kecil itu.
Yang namanya perkembangan zaman itu harus dilihat dari perbandingan antara yang sekarang dan yang sebelumnya. Gaya bangunan dari zaman ke zaman itu bisa menunjukkan tanda perkembangan itu dengan nyata. Itu alasannya.
Wah, menarik sekali. Sebenarnya, aku juga suka membandingkan dua hal itu, tapi bukan bangunan, melainkan pasar.
Pasar? Gimana maksudnya?
Barang-barang yang dijual di pasar menunjukkan kehidupan penduduk di sekitarnya. Aku bisa mengamati perkembangan gaya hidup orang dari apa yang aku lihat di pasar, terutama pasar tradisional.
Misalnya?
Banyaklah. Jajanan pasar dari waktu aku kecil masih ada, tapi sekarang juga ada banyak gaya baru dan lucu-lucu. Kemarin aku lihat ada banyak mie instan dari Korea. Ini pasti karena drama Korea populer sekali sekarang. Globalisasi tidak bisa dihindari dan tidak seharusnya dihindari. Tapi masalahnya, apa semua pengaruh dari luar itu harus diterima?
Itu pertanyaan yang sulit dijawab, Nur. Di satu sisi, kita tidak mungkin hidup tanpa pengaruh dari luar. Jadi, yang namanya budaya lain, apapun itu, pasti akan memengaruhi budaya kita. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar memilih mana yang cocok dan mana yang berdampak negatif.
Standar apa yang harus kita pakai?
Semua orang punya keadaan yang berbeda. Jadi, menurut aku sih, tidak ada satu tolok ukur yang berlaku untuk semua orang.
Aku juga pikir begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita ke daerah kota tua? Kita bisa melihat banyak gedung-gedung dari zaman Belanda.
Sebentar ya, aku mau siap-siap dulu supaya foto aku di sana keren-keren.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Bima, habis makan pagi, yuk kita jalan-jalan, mumpung tidak terlalu panas.
Kemana nih, Nura?
Ke daerah sekitar kantor ibu yuk. Aku kebetulan harus mampir ke sana sebentar. Terus dari situ kita bisa jalan-jalan ke kota. Kota ini sudah maju dengan pesat. Jadi di sana kamu bisa lihat banyak gedung yang modern dan taman. Kita juga bisa melihat restoran kekinian. Yuk!
Nur, aku sebenarnya mau melihat gedung-gedung tua atau rumah-rumah yang arsitekturnya gaya Tiongkok dan Belanda yang masih tersisa di kota besar seperti ini. Ada?
Ada sih ada, tapi kenapa? Aku kira kamu mau melihat sesuatu yang berbeda dari yang biasa ada di kota kamu yang kecil itu.
Yang namanya perkembangan zaman itu harus dilihat dari perbandingan antara yang sekarang dan yang sebelumnya. Gaya bangunan dari zaman ke zaman itu bisa menunjukkan tanda perkembangan itu dengan nyata. Itu alasannya.
Wah, menarik sekali. Sebenarnya, aku juga suka membandingkan dua hal itu, tapi bukan bangunan, melainkan pasar.
Pasar? Gimana maksudnya?
Barang-barang yang dijual di pasar menunjukkan kehidupan penduduk di sekitarnya. Aku bisa mengamati perkembangan gaya hidup orang dari apa yang aku lihat di pasar, terutama pasar tradisional.
Misalnya?
Banyaklah. Jajanan pasar dari waktu aku kecil masih ada, tapi sekarang juga ada banyak gaya baru dan lucu-lucu. Kemarin aku lihat ada banyak mie instan dari Korea. Ini pasti karena drama Korea populer sekali sekarang. Globalisasi tidak bisa dihindari dan tidak seharusnya dihindari. Tapi masalahnya, apa semua pengaruh dari luar itu harus diterima?
Itu pertanyaan yang sulit dijawab, Nur. Di satu sisi, kita tidak mungkin hidup tanpa pengaruh dari luar. Jadi, yang namanya budaya lain, apapun itu, pasti akan memengaruhi budaya kita. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar memilih mana yang cocok dan mana yang berdampak negatif.
Standar apa yang harus kita pakai?
Semua orang punya keadaan yang berbeda, jadi menurut aku sih tidak ada satu tolok ukur yang berlaku untuk semua orang.
Aku juga pikir begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita ke daerah kota tua? Kita bisa melihat banyak gedung-gedung dari zaman Belanda.
Sebentar ya, aku mau siap-siap dulu supaya foto aku di sana keren-keren.
Anda sekarang memiliki sisa waktu untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan.